Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe Facebook și YouTube. Discutăm despre strania campanie pentru capitală cu un Cristian Popescu Piedone care pare să joace pe tot terenul, cu un Nicușor Dan mai degrabă discret și un Cătălin Cârstoiu neclar profilat în acest moment. Discutăm de asemenea despre împărțeala din teritoriu între PSD și PNL și neînțelegerile de acolo pe așa zis și candidați comuni, dar și despre planurile de după 9 iunie, pentru că PNL-ul a început, iarăși în mod straniu, zilele astea, o campanie insistentă de profilare a lui Nicolae Ciucă drept prezidențiabilul coaliției. Despre toate discutăm cu analistul politic Costin Ciobanu. Bun venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
O campanie pentru București, spuneam, în care Cristian Popescu Piedone s-a profilat așa drept un fel de candidat antisistem, vociferând de dimineața până seara. Bine, știam asta, dar acum e altul contextul și alta miza. Să ne îndreptăm oare spre un asemenea favorit în cursă, Costin Ciobanu? Spre genul ăsta de personalitate în alegerile pentru Bucureștiul lui 2024?
Ceea ce vedem în mod cert este, într-adevăr, o personalitate total distinctă de primii doi candidați, de Nicușor Dan, primarul în funcție, și de medicul Cârstoiu. Nu cred că am avut în București o campanie, cel puțin la nivel de primar general, o pre-campanie atât de eclectică. Pare o combinație de film de Custurița cu ce e în trending pe rețele sociale, dacă ne uităm la ce se întâmplă. Piedone încearcă să se profileze drept un candidat al poporului bucureștean. Vedem un circ politic, un fel de bâlci în care sunt tot felul de elemente extrem de eclectice. E aici o viziune extrem de premodernă asupra politicii. Ne-am uitat cu toții la ce se întâmplă în sectorul 5. Au existat dezvăluiri de presă în care mie mi-a atras atenția această remarcă a candidatului Piedone, care spunea că dacă ar fi avut 6 copii, atunci fiecare ar fi candidat la câte un sector. Făceam o paralelă într-o anumită măsură cu modelul Kadyrov, care încearcă să fie impus în politica bucureșteană. Pentru cei care nu știu, Kadyrov, cel care conduce Cecenia, are toată familia implicată în administrarea acestei provincii. O fată este șefă peste sănătate, cealaltă este peste zona de educație, încă una este șefă peste cultură, fiul său are la fel atribuții la nivel de securitate. Pare că acesta e modelul pe care ni-l propune Piedone. Un model extrem de emoțional. Nu o să vedem foarte multe propuneri concrete. O să vedem foarte multă frustrare împotriva celor care conduc astăzi Bucureștiul. Singura întrebare este dacă acest candidat Piedone poate să susțină acest stil de campanie în care în fiecare zi trebuie să mai vii cât un truc, cât o găselniță, astfel încât să ții electoratul în priză.
Da, și prinde. Despre ce tip de electorat vorbim de fapt? Știe Piedone că acest tip de electorat la care prinde așa ceva este și cel care iese la vot? De fapt, în număr mai mare?
În mod cert și-a făcut calculele politice bazându-se și pe performanța sa electorală, trebuie să o spunem. A fost ales de 2 ori în sectorul 4, a fost ales deși foarte strâns în sectorul 5 în 2020. Mi-aduc aminte, cred că a avut 27% și ceilalți doi candidați au avut fiecare 25%, dar în mod cert are un anumit bazin. E un om care s-a profilat în politica bucureșteană în ultimii 30 de ani prin acțiuni pe care le știm cu toții, dar cred că marele pariu politic pe care încearcă să susțină este atragerea unui anumit tip de electorat care este nemulțumit de propunerea Cârstoiu sau care pur și simplu nu este confortabil cu acest tip de electorat. Vorbeam cu toții despre ce s-a întâmplat în această negociere, cu faptul că Gabriela Firea a fost dată la o parte. Cred că acest candidat Piedone încearcă să atragă electoratul PSD, care vrea probabil un candidat mai popular, care nu e neapărat confortabil cu un medic o carieră solidă în spate, dar care am văzut în presă, e un medic foarte, foarte bogat și atunci el încearcă să se adreseze poporului bucureștean sau, ca să-l citesc pe fostul primar Oprescu, cu toate ghilimelele de rigoare, populimii bucureșteni.
Da, e un fel de, ziceam, de candidat antisistem, deși el însuși conduce un partid mic, manevrat din umbră de Dan Voiculescu, dar mă rog, e totuși un partid. Și totuși pare că s-a profilat așa împotriva politicii, având în vedere că pe Nicușor Dan îl susține o alianță de partide, nu, Dreapta Unită, iar pe Cristoiu o altă alianță de partide, cele două mari partide de la guvernare, PSD-PNL. Și atunci poate să țină genul ăsta de retorică, domnule, eu sunt cu poporul, eu sunt cu bucureșteanul de rând, poate unii dintre voi, mă rog, nu mă agreați foarte tare, dar măcar să știți că nu sunt instrumentat politic, poate să prindă așa ceva?
Sunt foarte multe contradicții în această poziționare. Așa cum bine remarcați, el este un om care e prezent în politica bucureșteană, a trecut, a fost la Partidul Conservator, la un moment dat a fost pe la UNPR, cred că a fost susținut și de către PSD. În acest moment fiul este ales pe listele electorale ale PSD, este deputat în Parlamentul României. Partidul pe care îl reprezintă, cred că o să aibă un europarlamentar pe listele comune ale PSD-PNL. Deci nu e foarte multă revoltă împotriva sistemului, e un discurs într-adevăr, plin de frustrări la adresa ceea ce se întâmplă, pentru că e, în general, atunci când ai o mare coaliție și foarte mulți oameni nemulțumiți. Însă, dincolo de retorică, nu e mai mult. Vorbeam despre doza de umor involuntar în discursul candidatului. Însuși candidatul, acum câteva zile, se definea drept un dinozaur politic. Și spunea că el este acolo și apoi o să vină tinerii și o să se înconjoare de tineri. Evident.
Asta era și motivul pentru care și-ar pasa rubedeniile, nu, în tot felul de funcții, pentru că ei sunt generația tânără și doi, cu cine să lucrezi dacă nu cu apropiații, zicea el, cu cine, cu trădătorii.
Exact, un model extrem de premodern în care ai încredere doar în cei din propria familie, din clanul extins, ceilalți vor să te omoare, vorbeam de Kadyrov, nu știu, te aruncă în aer. Aceasta este mentalitatea care, într-o anumită măsură, pare să rezoneze cu o parte din publicul bucureștean. Însă trebuie văzut, pentru că nu vorbim de un candidat care are un bagaj politic și semnificativ. Sunt niște chestiuni din propriul trecut care o să fie aduse în discuție. Acum s-a vorbit despre familie, de modul de administrare. Ne aducem cu toții aminte de episodul extrem de nefericit a ceea ce s-a întâmplat la colectiv. Au fost anumite scandaluri legate de felul în care și-a obținut permisul de conducere. Cred că a intrat în folclorul urban acest episod și este bine că în următoarele două luni de zile vom vedea cine este candidatul Piedone, care, așa cum bine spuneați, pare favorit în sondajele de opinie. Nu mă aștept să vedem foarte multe propuneri, programe, lucruri de acest fel, pentru că ținta mesajului său este una emoțional. Încearcă să activeze un anumit public care nu se uită neapărat la ce propun candidații, cât mai degrabă caută să se identifice cu un anumit candidat.
Poate să devină publicul ăsta tot mai mare, având în vedere că ceilalți doi candidați, mă rog, unul e foarte discret, celălalt e destul de neconvingător în momentul ăsta? Adică candidatul pe care îl vedem și îl auzim, unul Guraliv, foarte prezent, care se înțeapă la orice temă, poate fi la un moment dat valorizat drept, dom'le, uite, lui pasă, e aici, e pe ceilalți nu-i vedem, pe unul nu-l vedem deloc, că mă rog, chipurile lucrează, iar celălalt încă nu știm exact de unde să-l luăm, cum ziceați. E un medic bogat, cam nefiresc în competiția asta, mă rog.
Totul va depinde, într-adevăr, de felul în care se va comporta candidatul PSD-PNL, care nu are o sarcină ușoară în această campanie. A intrat extrem de târziu, a avut o intrare extrem de turbulentă, oarecum împiedicată, fără a-și valorifica neapărat statutul de medic, de profesor, de manager, de spital. Vedem că trece accelerat printr-un proces de socializare politică, e plimbat precum Sfintele Moaște pe la tot felul de organizații locale pentru a primi validarea membrilor de partid, îl vedem dus prin parcuri, târguri și piețe, tocmai pentru a lua pulsul, însă nu are o sarcină ușoară pentru că trebuie să aducă împreună și electoratul liberal și electoratul social-democrat, cu riscul de a cădea oarecum între scaune, într-o perioadă extrem de complicată. Vorbeam de socializare politică, nu știm dacă în 2 luni de zile va ajunge la maturitatea politică de care ai nevoie pentru a câștiga Bucureștiul, pentru că aici nu e vorba de un simplu primar. Aici este vorba despre, dincolo de numărul foarte mare de voturi, e vorba de o trambulină politică. Și atunci oamenii se uită cu foarte mare atenție la cine este persoana primarului general. Și atunci există această opțiune ca o parte din electoratul liberal, așa cum se vede astăzi în sondaje, să se reorienteze sau să se ducă către Nicușor Dan, oricât de nemulțumiți ar fi de unele aspecte din managementul capitalei, iar alții să-l vadă, în special votanți social-democrați, să-l vadă pe Piedone ca opțiunea firească, ca fiind omul care întruchipează mult mai bine valorile pe care ei le văd în primarul general.
S-a discutat foarte mult atunci când PNL și PSD căutau așa zisul independent, dacă nu cumva el va fi un fel de iepure care să alerge așa la derută și să mai deturneze niște voturi ale candidatului Nicușor Dan, adversarul celor din PSD și PNL. Acum văzând, după 2 săptămâni, cum se prezintă Cătălin Cârstoiu, retorica din jurul lui, mai avem bănuieli în zona asta, oare, în ce-l privește?
L-am văzut pe candidatul Cârstoiu, mi se pare un candidat de bună credință, cel puțin cred că el nu, deși e întrebat la tot pasul dacă se retrage. O să vedem atunci când o să apară primele cifre, pentru că atunci s-ar putea să aia într-adevăr acest vot util. Toată lumea se gândește evident la ce s-a întâmplat în 2008, când PSD avea un candidat oficial, Cristian Diaconescu, și în același timp cred că tot activul de partid era mobilizat în spatele lui Sorin Oprescu, care atunci a beneficiat și de acel moment emoțional în care inițial i s-a respins candidatura și apoi pur și simplu a defilat într-o campanie electorală împotriva lui Vasile Blaga. Acest narativ al PSD-ului cu 2 candidați probabil va domina această campanie electorală, mai ales că vedem tensiunile care există între medicul Cârstoiu, sau cel puțin această lipsă de compatibilitate cu Gabriela Firea. Gabriela Firea este un asset al PSD-ului în București, are un bazin electoral care trece dincolo de ceea ce poate să obțină PSD-ul, și atunci faptul că nu există această chimie, cel puțin la nivel de prezență publică, ar putea să alimenteze aceste tensiuni. Medicul Cârstoiu are o problemă din punct de vedere de strategie politică, că încearcă o campanie extrem de disciplinată și de liniară de atragerea electoratului PSD-PNL. Însă nu reușește să-și comunice povestea personală. Parnea a spus că a trecut printr-un episod de cancer, că a fost un medic foarte bun, dar nu reușește să lege această poveste personală de povestea comunității de care sunt nevoile Bucureștiului în acest moment.
Păi o leagă fix prin această metaforă. Dom'le, o să fac și orașul bine, cum m-am făcut și eu bine și cum i-am făcut și pe alții bine. Cam asta e povestea până acum.
Sună foarte gol această poveste, pentru că trebuie să reușești să vinzi această poveste, nu doar să o expui pentru că ea apare cea mai la îndemână poveste, și trebuie să o comunici puțin în raport cu necesitățile comunității din acest moment. Nu este doar vorba de ce are Bucureștiul acum, ci de ce are nevoie Bucureștiul în acest moment de medicul Cârstoiu. Iar acest lucru nu a fost suficient ambalat. Candidatul deja a avut acest start împiedicat, a avut un anumit episod în care putea să răspundă foarte firesc în ceea ce privește propria traiectorie, propria avere, și a apărut destul de nervos. Până la urmă sunt, cum aș spune, durerile facerii, pentru că nu e ușor să intri în atmosfera politică. E presiunea foarte mare, oricine va, fără experiență, se poate confrunta cu această problemă. Însă dacă medicul Cârstoiu nu decolează rapid și nu accelerează rapid, atunci pur și simplu va fi un al treilea om în această cursă și toată lumea va încerca să atragă electorat. S-ar putea să ne trezim ca în 2016, atunci cred că, dacă mi-aduc bine aminte, candidatul PNL a pierdut foarte mult în ultima parte a campaniei câștigată de Gabriela Firea împotriva lui Nicu Șorda.
Bun, păi și își permite Dita Mai Coaliția să facă experimente din astea, că mă întorc la întrebarea cu iepurele, de fapt, dacă nu, cumva pariu pe Cătălin Cârstoiu nu e atât de serios. Pur și simplu trebuia găsit cineva și asta e, sperăm să avem noroc, sau pur și simplu chiar nu ne interesează, l-am pus acolo, dar de fapt miza și pariurile noastre sunt pe altcineva.
Depinde de atitudinea de risc față de risc a celor doi lideri de partid. Iar, într-adevăr, la acest moment, analiza mea este mai degrabă că Bucureștiul a fost un fel de bătaie de cap pentru principalii lideri. S-au gândit foarte tare cum să nu pună pe cineva pe această trambulină politică în contextul anului electoral.
Care să-i atace pe urmă în interiorul partidului, nu profitând de succes.
Exact. De ce să-ți pui o piatră în pantof când, dacă Nicu Șorda rămâne primar general, să zicem, care e opțiunea nefavorabilă sau pentru PSD și PNL, până la urmă nu e o bătaie de cap atât de mare, urmează foarte rapid alegerile prezidențiale, alegerile parlamentare, nu există motive pentru o răscoală în interiorul partidelor. Cel puțin acesta pare să fie calculul. Evident, lucrurile se pot schimba pentru că am văzut niște fețe extrem de încruntate la acea lansare a candidaților și se ascut cuțite peste tot în partide. Nu e totul atât de... Nu e această pace și stabilitate peste tot. Oamenii se gândesc prin prisma interesului personal și a carierei politice. Dar în acest moment pare un fel de tensiune între ce își doresc principalii lideri și rolul pe care Bucureștiul îl are în dezbaterea publică, pentru că de 2-3 săptămâni discutăm doar de București. Evident, avem alegeri locale, peste 3200 de comunități, dar prin felul în care se desfășoară campania publică, campania preelectorală, pare că rezultatul și framing-ul asupra alegerilor va fi dat de rezultatul din București și din marile orașe. Aici se va decide. Nu că, nu știu, în acest moment PNL-ul cred că are 1200-1300 de primari, PSD-ul are 1400, am văzut planuri că vor să obțină 39 de președinți de Consiliu Județean din 41. Nu pare să existe foarte multă tensiune și așteptare în legătură cu aceste rezultate, dincolo de mici tensiuni în teritoriu. În
București... Despre că să vorbim imediat, doar că Bucureștiul dă această legitimitate, nu primarului, ca fiind ales cu numărul cel mai mare de voturi după președinte. Deși noi am văzut că la ce prezență a fost la vot în ultimii ani, chiar și asta e discutabil. E un procent oarecare dintr-un procent oarecare, nimic semnificativ până la urmă.
Da, e vorba până la urmă de statutul Bucureștiului, dar e vorba de ceva pe care noi trebuie să luăm în considerare. Avem competiție politică cu adevărat în București. Nu pare că lucrurile sunt stabilite de la bun început. Vedem în unele sondaje Piedone e pe primul loc, în altele e Nicu Șordan. Unii vorbesc de potențialul natural al lui Cârstoiu, având în vedere cele două partide. E tensiune, e așteptare, lucrurile se pot schimba, așteptăm să vedem cum se vor duela candidații la un moment dat. Așa cum precizam mai devreme, nu sunt multe alte locuri în țară în care acest lucru se întâmplă. Probabil că e vorba de Timișoara, unde USR încearcă să-și apere primăria, probabil la Brașov, unde la fel USR este în această situație, probabil Constanța. În alte, multe alte locuri, pare că această campanie nu va fi decât o reîncoronare a unor lideri locali, ținând cont și de aceste alegeri într-un singur tur, care favorizează în mod cert candidații în funcție.
Clujul e un foarte bun exemplu aici, pentru că n-au vrut să spună că merg în comun în a-l susține, de pildă, pe Boc, nu? Favoritul. PSD-ul și-a pus acolo o candidată de care n-a auzit mai nimeni, fostă parlamentară și cam atât, doar să fie cineva, nu? Până la urmă. Adică e și ăsta un exemplu acolo unde sunt candidați foarte bine profilați ai unui partid, celălalt partid a pus aproape la mișto pe cineva ca să doar să fie, în loc să-și asume candidatul comun.
Cineva și asumă acest risc pentru echipă și probabil va fi premiat în toamnă în alegerile parlamentare, tocmai pentru că s-a dus acolo unde nimeni nu putea să câștige. Că pare situația similară într-o anumită măsură. Dacă ne uităm la în București, în sectorul 5, ați văzut, avem un candidat pe care nu-l știe foarte multă lume și nu l-a văzut foarte multă lume.
Adrian Vigheciu, întrebarea este, da, ce-i cu el? E pus ca să ce? Ca să nu concureze cu cine acolo?
Înțeleg că e un tânăr politic care probabil vrea să-și crească profilul, are opțiunea acest lucru pentru că beneficiază de sprijinul de partid, însă e complicat atunci când principalii lideri politici spun că Piedone e... a administrat foarte bine sectorul și că e bun de primar de sector, atunci dacă sectorul e atât de bine administrat, de ce nu-l lași pe Piedone să-și continue moștenirea? Deci e clar că e o diferență.
Piedone va candida însă la capitală, va candida fiul, nu la sectorul 5, deci practic tot o extensie a lui Piedone și atunci s-ar putea să ce? Să nu pariezi pe cineva tocmai ca să-i lași loc familiei lui Piedone?
Da, e o chestiune extrem de ciudată. Sectorul 5 a fost întotdeauna o sursă de surprize în București. Vorbeam de acum 4 ani de zile în care cred că am avut foarte 4 candidați cu șanse. O să vedem cine o să apară acolo. E un sector care a fost atâția și atâția ani administrat de către Marian Vanghelie, care a candidat chiar și în 2020 și care probabil prin candidatura pe care a avut-o a luat suficiente voturi de la PSD cât să-i permită lui Piedone să câștige. Sunt aceste mici aranjamente locale care nu par foarte logice din perspectiva cuiva care vrea să aibă o perspectivă rațională asupra alegerilor.
Și a luat PSD-ul partea leului, având 4 sectoare din 6 în capitală? Bine, motivația a fost că pentru 2 dintre ele, oricum erau niște primari care performau la 3 și la 4 și că n-avea rost să schimbi nimic. Dar până la urmă, dacă te uiți totuși, PSD-ul are 4 sectoare și a propus și candidatul la primăria generală. Că el i-a asumat mai degrabă de PSD, s-a aflat asta.
Da, cred că a negociat foarte bine. Acum nu știm dacă această negociere pentru București e făcută într-un cadru mai amplu, dacă privește și ceea ce se va întâmpla în toamnă, în alegerile parlamentare, în alegerile prezidențiale. Cred că trăim sub spectrul a ceea ce ni se... diferența între ce ni se comunică și ceea ce intuim. Liderii PSD și PNL ne spun că e doar despre alegeri locale și alegeri europarlamentare, însă noi intuim că totul face parte dintr-un plan mai amplu care vizează și ceea ce se întâmplă în primăvară. Într-adevăr, probabil că acele sondaje de liberali încearcă să pară foarte optimiști în legătură cu scorul electoral, dar știm cu toții că înainte de demararea acestor negocieri, situația lor nu era deloc roză și probabil că, dincolo de ce au reușit să impună pe listele europarlamentare, în anumite comunități, cum a fost cazul la Timișoara, dincolo de aceste lucruri, totuși, această slăbiciune politică a trebuit decontat în anumite locuri. Și acest lucru se pare că a fost în București.
Împărțeala asta din teritoriu de care vorbeam, Costin Ciobanu, e marcată pe alocuri de tensiuni și de conflicte între PSD și PNL. E autentică disputa asta sau e și aici un balet? În afară de cazul Nica, mă rog, exclus până la urmă din partid la Timiș, în rest avem motive să credem că chiar se bat, chiar vor fi dispute, chiar la Brașov se vor supăra PSD-iștii pe peneliști, vor dori pe altcineva sau e genul ăsta de balet, domne, noi încercăm peste tot, dar până la urmă o lăsăm așa cum a picat, ne punem candidații noștri fiecare.
Cred că mai degrabă avem mici focuri aici și acolo în teritoriu, în care, da, mai apare o tensiune la Timișoara, în Timiș, mai apare ceva la Bacău, mai avem o situație la Brașov, însă suntem în situația în care, în mod cert, centrul domină teritoriul. Această idee de stabilitate, această idee de guvernare post-2024 e mai importantă decât orice lider local. Și liderii naționali am văzut cum și-au ajustat discursul, nu doar nu de ieri, de azi, cred că din 2021, când s-a format această alianță. Ceea ce vor ei să ne transmită prin felul în care comunică, această imagine de forță, de inevitabilitate. Noi suntem acolo, o să dominăm aceste alegeri, o să luăm peste 50% din consilierii generali la București, peste 50% din mandatele la europarlamentare, peste 70-80% din mandatele din primarii, la fel, probabil peste 90% din candidație din președinții de Consiliu Județean. Aceasta este atmosfera. E firesc să ne uităm la aceste puncte de tensiune, puncte contondente, însă eu aș face paralela cu acea împărțire care s-a întâmplat, cred că undeva în 2011-2012, în interiorul Uniunii Social-Liberale, între PSD și PNL. La fel, atunci au avut o coaliție chiar mai amplă, în care și-au împărțit în fiecare județ președintele de Consiliu Județean și candidatul la primărie. Au fost tensiuni și atunci, s-au tot făcut sondaje, însă la un moment dat au ajuns la acea înțelegere. Acum cred că lucrurile sunt chiar mai compatibilizate decât erau acum 10-12 ani. Partidele pare că în ultimii 2 ani de zile au devenit din ce în ce mai similare.
Apropo de această idee a stabilității și de lupta contra populismului, extremismului și așa mai departe, vedem o avalanșă de știri cu probleme pe care le-ar avea AUR, pe care le-ar avea SOS-ul Dianei Șoșoacă. Pare așa un fel de desumflare programată, chiar cu puțin timp înainte de alegeri. Nu e straniu? Nu vi se pare ciudat?
Nu știm în acest moment, trebuie să spunem cât face parte din victimizare, din ceea ce fac AUR și SOS, sau cât este într-adevăr o problemă reală de strângere a acestor semnături. Trebuie să o spunem din capul locului, numărul de semnături cerut pentru a candida în aceste alegeri este unul neobișnuit de mare, e un fel de barieră electorală care mai degrabă aduce aminte de stade semidemocratice. Acest lucru la un moment dat trebuie tranșat, pentru că până la urmă limitează competiția politică și generează foarte multă frustrare și probabil are impact și asupra participării electorale. Însă, într-adevăr, bula naționalistă, anti-UE, anti-NATO, pare că a început să se subțieze. Pare că a avut momentul de apogeu înainte de momentul electoral, înainte de număratul voturilor. Se vede până la urmă și în prestația publică, nu-i mai vedem atât de prezenți în media, nu mai avem acele evenimente create din senin de acești lideri politici, sau cel puțin lumea pare că nu mai rezonează cu ele. Nu mai vedem pe George Simion dezlănțuit peste tot în țară. Probabil acest moment de declin a început de la acel protest al fermierilor, dacă vă aduceți aminte. N-a fost foarte bine primit acolo și n-am mai văzut același tip de abordare. Acum, eu nu știu de unde vine această timiditate politică din partea liderilor naționaliști, dar, într-adevăr, pare că și-au încheiat...
Aici încep speculațiile. E o timiditate la ordin sau pur și simplu se dovedește că pe măsură ce se apropie alegerile, lumea, de fapt, nu-i valorizează atât de tare. Nu, greu de spus ca de-a lungul anului să ai atâta susținere, inclusiv în sondaje, după care, brusc, să nu mai fie atât de popular. Când tocmai că se apropie momentul în care ai putea să dai acel vot de pedeapsă pentru putere.
E ciudat într-o anumită măsură, pentru că, într-adevăr, alegerile europarlamentare peste tot în Europa sunt alegeri de ordin secund, iar alegerile de ordin secund sunt, în general, alegeri în care îți permiți să dai un semnal împotriva guvernării cu costuri reduse. Deci dacă cineva vrea să se răcorească, ar putea să folosească foarte bine aceste alegeri europarlamentare. Însă, probabil, prezența alegerilor locale complică puțin situația. Vedeți, vorbim foarte puțin de alegerile europarlamentare și probabil acest lucru va continua pentru următoarele 2 luni. Această găselniță de a comasa cele 2 alegeri s-ar, s-ar putea să fi luat foarte mult oxigen electoral pentru partide gen AUR, partide gen SOS, care se bazează mai degrabă pe un mesaj național, dar care nu sunt capabile în acest moment să se organizeze pentru 3200 sau plus campanii locale.
Pentru ele șansa era să discute despre Europa, suveranism, nu sclavagism.
România drept colonie, știți temele recurente, război și alte subiecte care s-au dezvoltat foarte tare. Vaccinuri, că tot se întâmplă tot felul de anchete la nivel european. Aceste teme au fost pur și simplu evacuate de pe agenda publică pentru că lumea nu așteaptă foarte multe, vedeți, nu e foarte multă așteptare, nu foarte multă tensiune, foarte multă surpriză în ceea ce se poate întâmpla la alegerile europarlamentare.
Pot AUR sau SOS sau alții să creeze discuția asta, adică să o reaprindă, chiar dacă ea vine în contextul localelor? Au vreo șansă oare să zică, nu, stați puțin, noi trebuie să discutăm despre povestea asta cu sclavagismul, cu UE, cu nu știu ce.
Depinde foarte tare și de contextul politic, ce evenimente vom avea pe agenda publică și măsura în care ele vor reuși să fie valorificate de către aceste partide. Însă, așa cum arată și agenda media, în această perioadă pare mai degrabă că temele locale sunt privilegiate, pentru că alegerile locale au un impact mult mai, cel puțin în percepția publică aici, nu vreau să fac diferențieri, dar alegerile locale au un impact mult mai direct și palpabil în viața de zi cu zi a omului. Discutăm de București, de canalizare, de termoficare, de poluare și cred că sunt teme recurente, dezvoltare locală, transport public, sunt lucruri de care te lovești în fiecare zi, chiar dacă, evident, apartenența noastră la Europa, fondurile europene care vin de acolo sunt absolut esențiale pentru ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în România în perioada următoare. Însă nu suntem singuri în care aceste alegeri, din păcate, nu generează foarte mult interes.
Nici n-au venit aceste alegeri și, deși au zis că vor discuta despre pașii următori abia după aceste alegeri, deci după 10 iunie, PNL-ul a început de câteva zile să-l promoveze insistent pe Nicolae Ciucă drept candidatul la președinție al coaliției. Fie spun că PNL-ul trebuie neapărat să dea candidat la președinție și acesta va fi Nicolae Ciucă, fie cumva asumă că e nevoie de un candidat comun, iar acesta e Nicolae Ciucă. De ce a început această discuție din PNL în acest moment? Care e motivul?
Sunt două potențiale explicații. Prima explicație ar fi că planurile sunt deja făcute, că a existat această mare negociere în care PSD o să dea premierul și PNL o să dea președintele și acum pur și simplu cineva care încearcă să trezească puțin interes din partea presei ridică puțin pagina și ne arată cam ce ar putea să fie în spatele acestei negocieri. A doua explicație ar putea să fie că aceasta e o formă de presiune, e o formă de începere a negocierii din partea PNL asupra PSD. Vedeți, PNL pare un partid oarecum îndrăgostit de istorie. Așa, el crede că, într-o formă sau alta, cum necum, vor câștiga alegerile. Fie împotriva PSD-ului în turul al doilea, beneficiind de ceea ce am avut începând cu 2004, fie pur și simplu vor avea o înțelegere cu PSD-ul și atunci vor defila în alegerile prezidențiale. Însă s-ar putea să, cred că de aici și ezitarea pe care o vedem din partea partidelor, s-ar putea să fie anumite limite și anumite surprize, pentru că partidele tradiționale în alegeri prezidențiale în care ai prezență peste 60%, partidele tradiționale și arată acolo, până la urmă, limitele bazinelor electorale. Și s-ar putea ca acest lucru să fie vizibil chiar și cu o comprimare a calendarului prezidențial. Avem alegeri prezidențiale în luna septembrie, foarte neuzual pentru felul în care a fost noi obișnuiți să votăm în alegerile prezidențiale. Vă vorbeam mai devreme de această perspectivă a inevitabilului. Aceea ce se va întâmpla indiferent de ce facem noi. Și atunci probabil se încearcă construirea acestei imagini și în legătură cu alegerile prezidențiale, pentru că încă nu vedem candidați alternativi asumați.
Discutăm un candidat independent.
Sondaje de opinie, dar nimeni nu vine și spune, ok, eu o să mă opun acestei mari, mari alianțe. E o formă de a încerca să stabilești lista de candidați prin descurajarea potențialilor cu mult înainte de vreme. Nu vreau să spun cât de democratic e această perspectivă, dar sper că o să avem o competiție reală în alegerile prezidențiale, pentru că sunt alegerile cele mai importante pentru români. Și sper că acest lucru se va întâmpla.
Ideea unui candidat comun, tot așa, chipurile unui independent susținut de ambele partide, domnule Ciobanu, mai are tracțiune sau mai poate fi o variantă?
Glumind puțin, poate o să avem ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare, în care capul de listă era o femeie independentă și foarte bine, foarte bine pregătită. O să avem un candidat...
Și a devenit Mihai Tudose, până la urmă, dar mă rog.
O să avem un candidat independent extrem de bine pregătit, extrem de performant, probabil într-unul din liderul celor două partide. A existat...
E vorba bancului dat. Și de ce Nicolae Ciuc, nu? Adică asta o să fie, da.
Pentru că e neconflictual, ca să discutăm în raport cu alegerile din 2019, când aceasta a fost probabil gluma de la acel moment.
Mircea Joana are un loc în povestea asta? Candidatul susținut de ambele?
Vă aduceți aminte, a existat în discursul PSD acum un an, doi de zile, această perspectivă a unui candidat independent care să fie susținut. Această perspectivă s-a îndepărtat foarte mult. Am văzut cel puțin acel conflict între public sau conflict, acea tensiune, acel schimb de declarații între Mircea Joana și liderul PSD. Nu pare că în acest moment că Mircea Joana fie acceptat de către PSD, deși în mod cert, având în vedere și profilul public și susținerea din sondaje de opinie, ar fi o alegere cu mari șanse de a câștiga dacă ar fi susținut de ambele partide. Dar pare că ne îndreptăm într-o cu totul altă perspectivă. Vedem o campanie publică de comunicare din partea secretarului general adjunct al NATO. Foarte multă lume se așteaptă ca el să-și anunțe candidatura, însă nu va fi deloc ușor, pentru că o să avem o campanie, cum spuneam, extrem, extrem de comprimată, dar lumea caută independenți tocmai pentru că opțiunile pe care ni le propun cele două partide nu sunt foarte apreciate la nivel de încredere publică. Atât liderul PSD cât și liderul PNL nu au o încredere publică semnificativă. Sunt chiar lideri în interiorul acestor partide care beneficiază de mai mult suport public. Și atunci e această căutare. Cine poate să fie al treilea om? S-a vorbit de Mircea Joană. Unii au vorbit de Laura Codruța Chiove și la un moment dat, deși și domnia s-a respins această opțiune. Însă o să fie o căutare intensă, mai ales dacă PSD și PNL pierd aceste alegeri esențiale din punct de vedere simbolic la capital.
Analistul politic Costin Ciobanu, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.